Nayemitra amin'ny nayemitra ireo solombam-bahoaka amin'ny fotoana manaraka indray ny fanjaniana ilay tolo-dalàna momba ny zom-pirenena malagasy. Azo adika ho fiandanian'ny sampandraharam-panjakana iray amin'ny antoko politika ny fandokoana ny birao mitovy amin'ny lokon'ny antoko eo anivon'ny fitondrana ho ny mpanolam-pahalalana. Tsara kosa ny vidin'ny lojy mainty maso ny sokatra androany moa ny fitompiotazana any faritra Boeny. Any ivelany indray dia manahy amin'ny idiran'ny Royaume-Uni amin'ny andehany fahatelo amin'ny forongatra ny valana aretina COVID-19 ny manam-pahefana any an-toerana. Mbola Rolandra manantso Seriva Lay niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampanajana anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity. Nahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana sy ny fankatoavan'ny sombavim-bahoaka ilay tolo-dalàna mikasika ny zom-pirenena malagasy izay norosony sombavim-bahoaka dokotera Lovanirina Celestin Fiarovana. Androany no nataony fivoriam-be tamin'ny alalan'ny visioconférence samy ombikevitra amin'ny tokony andiniana lalina ity tolo-dalàna ity. Ny ankamaroan'ireo sombavim-bahoaka nanatrika izany sy antony izany moa nisy fahafantaran'ny olom-pirenena ny tena vontoatiny ny tolo-dalàna, eo koa ny adhevitra samihafa momba ny tolo-dalàna izay nahazo vahana tato ato tamin'ny ainy vakijery. Mitaky ny anitarana ny fakakevitra momba ny zom-pirenena malagasy ireo solombavim-bahoaka, enina amby roapolo tamin'ireo solombavim-bahoaka efatra amby efapolo ny vory no nandany fa ahemitra ny fivoriana ary telo kosa ireo nitsipaka izany. Toy izao ny ampahany tamin'ny fanokevitra ireo solombavim-bahoaka nandritra ny fivoriana.
Ilaina dia ilaina ny fanavaozana nyity lalàna ity afaka ny tolo-dalàna efa atototry namana eto a, fa tsara ihany koa tsika izany maka fotoana tena anaovana fampahafantarana mba tsy ho diso hevitra ny vahoaka malagasy, satria raha mijerina ny anaty tambazotra fifandraisana, raha mijery miaino miainy amin'ny fampahalalam-baovao a ary fampikorana amin'ny olona maro a dia diso fandraisana ary zareo ary fanakianana ny be
tsy tokony ity no ampisaraka ny solombavim-bahoaka atao anatin'ny androm-panjakana fa tokony andeha hosokafana kokoa hoalavaina kokoa ny fakana ny hevitry ny ireo maro anisa eo zay, eo ihany koa ny hevitry nyireo voasolotena mety ho vitsy anisa fa mety manatsara nyity rijanten-dalàna ity sy ny hevitry nyireo koa ny mpitondra fivavahana zay ray aman-dreny eto amin'ny firenena manana ny heviny nampitandrina ny manana ny heviny izy ary nampitandrina ihany koa ny mba tokony hahamalina atsika amin'ny fandrafetana ny mety ho fanovana.
Manampy ny tenako zany amin'izay hoe fisokafana amin'ny rehetrarehetra zay mba tsy hampisaraka atsika ty lalàna ty, satria izay tenenindireo hoe ny ahiahy tsy havanana betsaka ny teny mivoy hoe lasa hivarotra tanindrazana tombavam-bahoaka ataoko fa tsy de izay loatra angamba no votoaty amin'ity lalàna ty, fa de tsara ho velarina zany ho sokafana zany dinika afahatsika handrafitra amin'ny tena tokony ho izy ty lalàna ty.
Mbola ijanona eny anivo ny antenimieram-pirenena trano sika mitanterana omaly maraina teny amin'ny lapany Tsimbazaza ny famindra-pahefana teo amin'ny filoalefitra ny antenimieram-pirenena avy any amin'ny faritany Toamasina teo aloha Ramatoa Michel Bavy Angelika sy ny filoalefitra vaovao Ramatoa Narmamy Lucien Irma. Ity filoalefitra vaovao ity izay nanantitra fisaorana ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra sy ireo sombavim-bahoaka izay naneho ny fitokisany tamin'ny alalan'ny fifidianana izay natao ny dimy amby roapolo me lasa teo, naneho ny fanindriny Ramatoa Ministra ny mponina ny anoizana ny fandiniana ny lalàna amin'ny feny sazy makasika ny alatra lavanila mba entina hiarovana ny tantsaha sy anatsarana izany sehatra izany. Tontosa zany ny famindra-pahefana teo amin'ny rontonta omaly fa zava-misy mandritra ny fitondrana ny fandimby teto Madagasikara ny fahitana fotodrafitrasa izay lokona amin'ny loko afantarana ny mpitondra. Tsy mijanona eo amin'ny fotodrafitrasa ihany anefa izany fa mihitatra any amin'ireo biroam-panjakana na fananam-panjakana. Nisy ny fanadihadiana natao tamin'ny mpahalalana momba izay fomba fanao izay na dia azo an'ireo olom-pirenena tohina amin'ireny tranga ireny aza ny mitory dia mbola tsy nisy aloatra amin'izao no nasananao izay. Azo adika ho fiandaniana ny sampandraharam-panjakana iray amin'ny antoko politika kosa ny fandokoana ny biroam-panjakana hitovy amin'ny lokon'ny antoko eo anivon'ny fitantanana ny firenena raha ny fanadihadiana nataony olondranay efa tamin'ny mpahalalana.
Tsy misy ny lalàna mamaritra ny tokony ho lokon'ny biraom-panjakana iray saiky tokony ho loko mazava izany raha ny fanazavana nentin'ny mpahalalana Clement John. Mampametra-panontaniana mety ho tsy fiandanian'ny sampandraharaham-panjakana iray kosa ny fandokoana ny biraony hitovy amin'ny lokon'ny antoko eo anivon'ny fitondrana. Etsikilan'izay dia tokony hazava ihany koa ny hoe rehefa lany filoham-pirenena ny olona iray tsy tokony anafangarony raharaha ny antokony sy ny fitantanana ny firenena. Ny mpahalalana Clement John.
ny tranom-panjakana dia tokony ho loko neutre. Inona ny loko neutre? Matetiky izy fotsy, matetiky izy jaune poussin ohatra. Fa raha hoe miteny amin'ny lokona toko izy, eo zany efa mitonga amin'ilay fitenenina hoe remise en cause ny neutralité de l'administration. Mbola mametraka fanontaniana zany atsika, neutre ve ny administration sa sy neutre? Donc fa politize tanteraka zany io zany mamoaka ity ivelany fa politize tanteraka ny administration eto Madagasikara. De io zany anjaran'ry zareo zay olo mahita fa voana manana préjudice no mitory eny eo nivon'ny fitsarana mba hanovana azy. Nefa n'izay tsisy lalàna manely hoe tsy maintsy hozao ny lokony, zay ny mahatonga an'io, zay mitonga eo zany manova. Ohatran'izany koa ny reny logon'ny ministera reny, isaka ny miova ministra dia miova foana ny logo, fa tsisy logo raha mipetraka zany.
Ny sokatra androany ny fitompiotazana ny lojy mainty masona ny Blakaizy any amin'ny faritra Boeny mahavelombolo ireo tantsaha loatra amin'izao ny vidin'ny vokatra satria nahitana fiakarana izany. Efa tafakatra 700,000 mantsy izay vidin'ny lojy mainty maso izay, raha toka 2,000,000 noho ny fanarana tamin'ny fivoriana mitarihan'ny governoran'ny faritra niaraka tamin'ireo tantsaha sy ny mpandraraha ireo mpanondrana nandritra ny fivoriana namerana ny vidiny tamin'ny herin'ny androany. Miandrandra vidim-bokatra tsara hatrany ireo mpamboly satria raha malala fa misedra olana noho ny coronavirus ny any Brezil, izay firenena tena mpamokatra lojy mainty maso. Azo iverina noho izany ho izy ireo fa hiampy ireo firenena anafatra lojy avy eto Madagasikara, ankoatra ny firenena eropeana sy aziatika izay efa mpanjifa mazatra ny lojy avy eto amintsika. Mitondra ny fanazavana ny mpamboly ray avy any Ambatobeny.
Zava-dehibe aminay mpamokatra tokoa ny famerana azy io, satria atamin'izay zany dia matetika misedra fatiantoka foana zany ny mpamboly satria tonga tany amin'ny arivo valinjato na dimanjato mihitsy ary ny kilaon'ny lojy, satria tsy nahalala ninoninona zany ny mpamboly. Ka tamin'ity zany a dia misy ny toke tena ady varotra mba nafana na azo an'izay. Noho izany zany dia tsy midina ambanin'ny 2,000 zany ny vidianana ny lojy ato amin'ny faritra Boeny, zay ny farany ambany. Fa amintsika miteny zao nefany noho ny lalàna ny tolo de sitinady dia efa tafakatra tamin'ny 700,000 zany a ny akan'ireo mpanangom-bokatra ny lojy atia Ambatobeny. Mavesatra ihany koa zany ny fandaniana tsary mbola nisy zany hatramin'izay nambolena lojy, ka hoe tafakatra 7,000 ka hatramin'ny 8,000 zany ny masom-boly. Tena lafo zany. Ny eo amin'ny resaka kojakoja sy ny ohatrany zany a dia niakatra ihany koa. Raha tsy ilaza fotsiny zany zao ny karaman'ireo ataoko hoe zoronen'ny mpamadika tamin'itya, raha ohatra ka ray alina ariary tamin'ny heritaona dia tafiditra hatramin'ny 5,000 alina ariary ny karaman'ny mamadika tamin'ny fotoam-pambolenany lojy zany. Dia eo zany ny tena mahatonga anay tantsaha miady mafy hoe mahafarafaratsy a tsy maintsy mijanona amin'ny 2,000.
Vaovao ny trangam-piarahamonina indray no anoizantsika ny vaovao. Ankizy iray tsy natsiaro tena, vehivavy iray mahitare ary vehivavy iray bevokana ratra avokatry ny hatrano ny tranga teny atao madinika tsimo Malitolakandro. Velotaraina ireo olona 5,000 trabona noho izao tranga izao, satria ankoatra ireo entana may izay tsy nisy azondraisina tamin'ny efitra misa valo dia nisy ihany koa ireo entana very tao anatin'ny fifanjevona. Efa nisy ihany ny solotenam-panjakana nidina ifotiny nijeriny zava-nisy ankoatra ny tompony andraikitry ny vokotany, saingy miandrandra fanampiana sy fandraisana andraikitra ireo trabona. Adiny reto eo moa ny fehezana ny afo maly ary voalaza fa tsy tonga tena toerana ny mpamonjivoina fa ny ekipa eny fotony misahana ny vonjivoina na ny ELS no niara-misalana mony ny afo. Manazava Jessica avy eo amin'ny ELS.
Tokotokony tamin'ny telora te dia nisy trano may tetokotana tamin'ny dinga simo, efitra valo le trano a, trano ambony rihana, dia ny valo amin'izay efitra valo zay may kila tanteraka, tsy misy azony raisina mihitsy na de lamba firakotra anakiray ara fa zay teny akoditra an'le olona. Ny olana ratra indray a anaky telo, ny anakiray a akizy 7,000, izay tsy natsiaro tena iresana lefa any amin'ny hôpitaly a Jiera. Ny anakiray indray a may ny ilan'ny tarehany a sy ny vazany a, vehivavy izy io, izy mianaka izay nysoaty aveny ambony varavarankely aveny ambony a nilazaka taty ambany izay nitataza ny fokon'olona ary ny anankiray a bevoka izay bevoka dimy volana eo a na ratra vokatra n'le fifanosehana sy ny fitsoahana ny alan'ny tokantrano. Maromaro zany ny entana may a tao kosa ny manodidina moa zany zay namoaka maro koa ny jery nandohany zany. Ny andohan'ny avo aloha de tsy de fantatra loatra fa raha ny fahafantarana zany de court circuit le izy satria ny andro fiangana ny jirama fa tena nirehatra tamin'ny filina nankany amin'ny photo-n'ny jirama.
Izany no Antananarivo renivohitra trantsika nasimpanovana ny fiantsoana ny taxi be sasany amin'ny faritra ambanidio fandrindrana ny fifamovoizana Antananarivo renivohitra. Isan'izany ny fanafoanana tanteraka ny fiantsoana manoloana ny UPP ambanidia mifindra eo Ambatoroka manoloana ny maison perfecte ny fiantsoana ny zotra 015 116 117 122 139 192 ary ny 194 miazo ny Mandroseza sy Mahazoarivo. Mifindra eny Ambatoroka manoloana ny Fiavo Hotel kosa ireo taxi be amin'ny zotra 017 129 164 180 182 ary ny 196 hiazo any Ambohiposy Ambolokandrana. Marihana fa tsy atao iandrasan'olona ela ireo fiantsonana vaovao ireo fa natao andraisina sy analana mpandeha anatin'ny fotoana fohy na ilay antsoina hoe are rapide. Fa anome vola 5000 ireo isantaona mandritra ny 3 taona ho an'ny Musée de la Photographie de Madagascar, ny MCB Madagascar na ny Mauritius Commercial Bank. Vola ho fanampiana amin'ny fanatontosana ireo tetika asa sahan'ny musée eny Anjoio vita sonita eny amin'ny toerana Omalmo. Ny fifanarahana momba izany teo amin'ny solotenan'ny MCB Madagascar sy ny filohan'ny tranombakoka mikajana Itahirisary eny Anjoio. Laharam-pamehana ny fitehirizana ny sary ho ny italien'ny musée tanjona ihany koa ho kosa ny filohany ny alalan'ny malagasy amin'ny sokajotoana rehetra ny tantarany ka fitaovana mahery vaika amin'izany ny sary. Efa manala ny sary kirakirain'io musée eny Anjoio ka voavadika ho numerika ny 7000 sy alina amin'izany ahafahana manoratra ny tantaran'i Madagasikara zany ho iatrany ny fanamafisana ny entin'ny filohany Elianta Rajonarson. Na de eo ara ny fepetra samihafa no alefan'ny fanjakana mba hiverenana tsikelikely amin'ny andavanandrom-piainana, mbola mila mitandrana ny rehetra amin'ny fanajana ny fanohizana trano ny fepetra ara-pahasalamana satria efa loza manantanona antsika ny variant indien hoy ny onivon'ny fikambanana asos. Nanao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny tokony anamafisana ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fanaramaso ny fampiarana izany amin'ireo sehatra hosokafana toy ny fitanterana, ny fampianarana sy ny sisa moa ity fikambanana ity ary manamafy ny fanentanana ny olona iroso amin'ny fanaovam-baksiny. Nakany vaovao ny Irina Rabotoarvelo.
Anisan'ireo fiaramonim-pirenena ny taky ny ampidirana ny vaksiny arovana ny olona amin'ny koronavirus ny fikambanana asos ny volana marsa lasa teo. Nankasitraka ny ezaky ny fanjakana ny fikambanana saingy manamafy ny tolokevitra namafisana ny fanentanana sy fampiroboroboana an'izay fanaovam-baksiny ho an'ny daholobe izay. Tsy mbola fotoana tokony tenena amin'izao fa resintsika ny koronavirus hoy docteur Rakotomalala Jean-Claude, tompony andraikitry ny asos, mila mailoatra ny rehetra isorohana ny andiany fahatelo indray.
Any amin'izao le firenena zay efa misy parent andien de tokony mbola ferme foana ny sisy vola zany a avany amin'ireny firenena ireny miditra eto amintsika. Ho antsika eto toerana indray a de nitoizana foana ny fanajana an'le atao hoe geste barriere zany a indrindrindrindra ty le fanaovana ny arovava sorona ty a tokony hiezaka foana tsika nefa na izany ary nanao arovava sorona tsy mifanatrika rehefa mifampiresaka. Zay zany tena zava-dehibe satria apatsi evina ihany fa ny mpididora zany a no mamindra an'le valanaretina any amintsika. De ny vaksina io zany tena zava-dehibe io, raha vao vita vaksina zany ianao de azo antoka fa tsy hiditra any amin'ny forma grave mihitsy a tsy any amin'ny fahafatesana. Zay zany tena mazava-dehibe azy ka zay zavatra zay nefa mila fiarahamientana satria raha tsika malala fefa nanomboka tsika amin'ny vaksina a nefa ny zavatra tsapa maro be ireo mpamendry fendro a, maro be ireo tsao miely a, de lasa misy misalasala ny olona sasany a mahakasika an'izay vaksiny zay. Manaraka zay koa zay amin'ny fiarahamonim-pirenena mampikambanao amin'ny fiarahamonim-pirenena moa zany anay a de manao antsoavy zany amin'ny fitondram-panjakana hoe tokony mba hitantaratra tsara le solidarité gouvernemental. Ohatrany tsy de ampy loatra zay zavatra zay a fa ohatran'ny miady rery a ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'le resaka vaksiny teo.
araka ny toromarika izay efa nambarany filohan'ny repoblika Razoela andry tamin'ny alady teo moa dia hisokatra ho amin'ny rampitso ny fampianarana manerana nosy efa niroso avy hatrany tamin'ny famindrana ranom-panafody ny efitrano fianarana ny mba hiomanana amin'izay fandraisanareo mpianatra izay mba hiverina an-tsekoly zany ny sekoly izay nanaovana fanadiadiana isan'ny reny ny sekoly sy miankina ny laza nefa navita ny fandaram-pianarana kosa ireo sekoly fa dia efa manomana ny fanadinana sisano atao ao anatin'ny telo volana farany oly ranaivo
hajaina avokoa ireo fepetra saka nefa nampiarina tany an-tsekoly hatramin'izay amin'izao fotoana fiverenana andakilasy izao ho ny tompony andraikitra ny sekoly tsy miankana anaovana fanadiadiana misy ny rano anasana tanina amin'ny savony atao rosaka ny latabatra ny ankizy ary sapaina hafanana sy manao arotava vao afaka miditra an-tsekoly ireo mpianatra fitsarana ireo entimodiny hozaraina hatramin'izay sy famerenana ireo lesona mbola tsy hay sisa no atao amin'izao fiverenana mianatra izao mba hiatrehana ny fanadinana famaranana ny taom-pianarana fanadiadiana
mandrapatonga ny alarobe dia manao famindrana izay dia mbola mitohy foana ilay geste barriere ilay misy rano manasa tanana ny ankizy dia alaina temperatura alohan'ny hidirana dia izay tsy metimety ny temperatura dia tsy avelana hiditra de partable zany tena respectena le distance na un mètre de manao cache-bouche reo le classe intermédiaire reo efa namena devoir de anao correction le exercice le devoir natao zay a de manao révision de avy eo zany mbosa mifanadinana
fanadinana troisième trimestre
fa ny deuxième trimestre efa vita tratra daholo mihitsiny amin'ny fotoana ohatra zao dia tsy maintsy manao rappel manao révision zany dia averina la hitany teolo alohany anaofana examen
fa nampafantatra ny teo anivan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa dia isy ny fanampinana ara-bola antsoina hoe tosika famehno raha etsyariary omeny ministeran'ireo mpampianatra framma tsy misitraka ny fanampinana ara-bola avy amin'ny fanjakana mahery ny dimy arivo sy dimy alina isa moa izy ireo manerana nosy naka izay vaovao izay indray ny rina rapotoarvelo
anisan'ireo sokajon'olona velo taraina tena sahirana amin'ny fisiny izao amena ara-pahasalamana izao ireo mpampianatra framma saika mpampianatra framma moa ny ankamaroany ireo mampandeha ny fampianarana indrindra ny anivon'ireo sekolympanjakana raha ny eto amintsika tambikarama na vola fanampiana avy amin'ny fanjakana na ihany koa fanampiana iray aman-dreny anefa novalika sasaran'izy ireo amin'izany miroso amin'ny fikarakarana fanampiana ara-bola ho azy ireo ministeran'ny fanabeazam-pirenena ankehitriny indrindra ireo tsy misitraka fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana ka ny eny anivon'ny drena no fantatra fa mandrafitra ny lisitra ireo afaka hisitraka ny tosika famehno raha etsyariary avy amin'ny ministera ny tompony andraikitra manamafy ny fanazavana andriamatoa tsirilaza tsimy eo
dia to anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia anolotra izay tosika famehno ho an'ireo mpampianatra izay tsy mahazo ny famatsiam-bola avy amin'ny fanjakana izany tosika famehno izany dia hoferana eo amin'ny 100,000 ariary ho an'ny tsirairay izay miisa eo amin'ny 55,409 eran'ny madagasikara eo anivon'ny trésor zao ny vola antsika miteny zao any postre monnaie zany no mikarakara an'le izy a zareo no manana an'le sistema le digitalisation mba hahafahany le tsirairay mizaha mahazo an'le vola mazava tsara angamba fa satria misy frais manokana no pnay ao anivon'ny paoma dikan'izay tokony vola feno no raisiny tsirairay daholy a vola feno
anoizantsika izay vaovao ny fampianarana izay ny pejany toetrandro andrafitra ny toetry ny andro amin'ny akapobeny mandritra ity herinandro ity ny aly izay malefaka na antonony ka mbola atsapana ny atsika trany indrindra amin'ny maraina sy ny alina araka ny viana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro anorana na anorana tandrifindrahona amin'ny tsitokotoko ny morotsiraka atsinanana manontolo mety isy tandrifindrahona mandalo ihany ko ny eto afovoatany sy ny faritra tsimo amin'ny faran'ny herinandro omaina kosa ny toetry ny andro amin'ny faritra sisa rehetra mbola hitoetra hatrany amin'ny faritra maro ny zavona ny zavotany maraina momba ny maripana indray tsisy fiovana amisongadiny zany eo aneranelany 5 amin'ny 3 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary eo aneranelany 20 hatramin'ny 4 degré celsius kosa ny ambony indrindra fa ambaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejany fampandrosoana tsy maintsy hovitaina ny lalana rarovato mirefy 2 km mampitohy ny renivohitry ny kômina sy ny vokotany ambotsiroa raha nambarany ben'ny tanàna etsy ambotratrimo raha ny noeverina hatrany amboalohany tokony vita atao anatin'ny volana ny asa nefa noho ny sakatsakana nataon'ny mponina sasantsasany tsy manaiky ny anisana ny tambohon'izy ireo izay voakasiky ny tetika asa dia nisy fahatarany zany misy ampahandalana voaterina janona vonjomaika mihitsy aza ny fanamboarana azy dia ny mampitoy ny Michel Ambodratrimo sy ny tanànany Ambohitara nisy moa ny komite teknika najoro andamina ity olana ity raha ny fanazavany ny ben'ny tanàna raha herimanantsoa feno tao amin'ny micro ny Joely Rasolofo.
Misy komite ao amin'ny teknika, dia misy komite juridika, misy komite ihany koa ny resaka partenaria, dia mifampiresaka mivantana amin'ilay tompon'ny toerana tsy maintsy voakitika kely satria misy tambo vitsivitsy kosa aloha tsy maintsy voakitika na ery amin'ny miainga avy eo amin'ny vavadin'ny Inisma mandrapatonga ety ambanimbany ety amin'ny Telma ary efa ny ankamaroan'ny olona amin'iny moa efa nanaiky daholo tambo ray sisany amin'ireo tambo enina tsy maintsy ho ahisaka no mbola miaotraotra kely ilay tompony satria mila miresaka mivantana ilay entreprise anao ny asa izy. Ny entreprise efa niteny fa izy hatrany no andray ny asa raha ohatra ka misy ny fanisana an'ilay tambo. Mandeha zany io asa io fa tsy mijanona saingy fomba fanatanterahana anazy a arakaraka ilay fandaminana tsikelikely an'ilay olona voakasika ny tetika asa sy ilay mila fanisana ny tambohany. Tsy maintsy misy koa fanapaha-kevitra raisin'ny komina manoloana an'ilay lalana tena nyteneny partenera tokony atao a nefa tsy afaka ataony intsony a noho n'ilay olana kely nisy a teo amin'ireo mponina ho antsoina tokoa ireo mponina nareo a tsona tsirairay mihitsy zareo anontaniana mahakasika le fanorenina satria za zao nahita taorianandreny fifampiresahana sy tabataba nataon'ny olona vitsivitsy ireny dia vo mai zareo nanangana indray a fefy sy tranokely manoloana la sisin-dalana zay tsy tokony hanorenana mihitsy a.
Namaly ny antson'ireo ben'ny tanàna fito ato amin'ny distrika Ambodratrimo ihany koa ny ministeran'ny fanazariana ny tany sy ny asa vaventy ka antenaina fa hanomboka soela ny fanampenana ireo lavadavaka amin'ny lalam-pirenena faefatra izay manomboka eo Talatamaty hatrany Anjomoka.
Efa eny ny fangatahana izay napetraka tany amin'ny bureau central ny directeur général en travaux publics dia mino ahako fa tsy ela ihany koa dia isy ny fandraisan'ny fanjakana mivantana ny fanamboarana nyity lalantsika ireny quatre ty izay nangatahana i kommunea mihitsy moa fito ao anatin'ny distrikana Ambodratrimo a mandalova ny rn quatre miaingany antehiroka mandrapatonga ny a mahaby sy ampanotokana la lalana ka io zany inoko fa hojeren' zareo a.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Manentana amin'ny tsy tokony ampiasaina ny vaksiny hiadina amin'ny COVID-19 ho fitaovana politika ny fivondroana ambeniny eveka any Venezuela atakin'ireo ray aman-drenim-piangonana ireo ny tsisiny ny fanavahana amin'ny fanaovan'ny vaksiny ka isitrahan'ny be siny maro izany. Raha nambarany filoha Nicolas Maduro tamin'ny alahady 23 meteo dia nahazo anjara fatran'ny vaksiny misy 3.7 avy any Chine i Venezuela mbola andrasana nefa hoetrany filoha Maduro ny drafitra sy ny lamina anomboana ny hetsika fanaovan'ny vaksiny. Mampanany manam-pahefana any Royaume-Uni ankehitriny nisin'ny valanaretina COVID-19 andehan'ny fahatelo any toerany andehan'ny fahatelo avy amin'ilay fiovaniendrika ny coronavirus avy any Inde na ny variant indiana tombanany manam-pahaizana ratsiansa any toerana ho efa manomboka tafiditra amin'izay andehan'ny fahatelo amin'ny valanaretina izay ny any Royaume-Uni ankehitriny. Atleta vahiny tonga voalohany any Japon vonina andray anjara amin'nylalao olympika izay ho tanterahana ny 13 jolay hatramin'ny 8 aogostra izao ny ekipa pirenena australiana amin'ny lalao softball sokajy vehivavy. Nigado natao Tokyo androany izy 20 vavy niaraka tamin'ireo olona 10 mandrafitra ny stafiny tsy maintsy natao fitaliana avokoa moa izy ireo mialohany azony ny toerana natokana azy any Ota tanàna any avaratra ndrefa ny Tokyo na io azy zany efa vonina ny ekipany Australia mbola tsy azo antoka 100% kosa ny atanteraka io lalao olympika any Japon io noho ny mbola fisin'ny valana retina COVID-19 amin'izao fotoana izao. Tsy mbola vita ny tafika nanao ny fanonganam-panjakana any Birmania ny fifehezana ireo mpanao fihetsiketsehana mitaky ny famerenana ny demokrasia efa mbola nakatroka teo aoriana nisin'izay fanonganam-panjakana izay miamitombo isan'andro ny tanàna isin'ny eto-panoerana ary miafara amin'ny fifandonana eo amin'ireo mpitolona sy ny mpitandro ny filaminana trany anefa izany mariana fa efa tafakatra hatrany amin'ny 70% ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana namony ainy atao anatin'izay 7 nisin'ny hetsika izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa tolakandro indray ny fotoanantsika manaraka.